Cele Bibliei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit la această oră. Iată că ne întâlnim din nou cu pastorul Ioan Brie în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Astăzi, la a doua parte a studiului Lumea de Dincolo. Tema abordată astăzi este Între moarte și înviere și este inspirată din cartea Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 9 la versetul 11. Menționând că mesajul a fost înregistrat în biserică, vă dorim audiție cu folos.
Deci Apocalipsa, capitolul 6, versetul 9 până la versetul 11. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Amin. Prin harul Domnului am început un nou studiu biblic și studiul nostru se intitulează Lumea de Dincolo. Am înțeles că voia lui Dumnezeu pentru creștini este să trăiască în lumea de aici, dar să trăiască pentru lumea de dincolo. Umblăm aici, gândim aici, trudim aici, plângem aici, ne bucurăm aici, dar toate acestea le facem în perspectiva lumii de dincolo. Și vrem să ajungem în lumea aceasta, în locul acela pe care Domnul Dumnezeu îl pregătește copiilor săi, credincioșilor săi. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia. Amin. Înainte de a intra în detaliile lecțiunii de astăzi, vrem ca să recapitulăm foarte succint lecțiunea trecută, pe care am intitulat-o atunci Drumul fără întoarcere. Este un drum fără întoarcere pe care Domnul, în momentul în care ne-am născut, Dumnezeu ne-a angajat pe drumul acesta și ne vom duce pe el fără întoarcere. Nu se mai poate întoarce nimeni de pe drumul acela. Și este vorba de soarta tuturor oamenilor. Este ceea ce a spus cândva David: Eu mă duc pe drumul pe care merge toată lumea. E un drum fără întoarcere. Este primul pas, nașterea. Fiecare ne naștem, ne-am născut în lumea aceasta. E apoi viața pământeană. Odată angajați în viața aceasta pământeană, drumul e fără întoarcere. Urmează moartea. Cine se poate întoarce cu spatele la ea și să spune: de acum sunt bătrân, vreau să întineresc? E un drum fără întoarcere către moarte. Urmează apoi răstimpul acela dintre moarte și înviere. E apoi învierea. Este apoi judecata. Și urmează după aceea veșnicia, rai sau iad. Viața mea și viața ta este angajată pe acest drum fără întoarcere. Ai făcut până acum doi pași. Te-ai născut și ești în viața pământeană. Pasul al treilea, 100%, va fi moartea. Apoi vei ajunge în lumea de dincolo. Va veni învierea. Apoi va veni judecata. Iar după aceea oamenii se vor împărți în două direcții. Unii vor merge în rai, iar alții în iad. Se ridică întrebarea: după ce murim, ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu noi după ce murim? Studiul nostru își propune să privească în lumea de dincolo, așa cum Sfânta Scriptură ne prezintă această lume de dincolo, și să învățăm cât mai multe lucruri despre ea. Am descoperit un adevăr data trecută. Există acest curent modern, putem să-l numim așa, dar nu e bun. Este o erezie, este o învățătură falsă. Și aceasta a început să prindă rădăcini în multe adunări și în multe inimi. Și există multe literatură numită creștină care vehiculează asemenea învățături. Este vorba de: ne-am întors la Dumnezeu acum, așa susține învățătura aceasta, ne întoarcem la El și El ne binecuvântează atât de mult încât nu o să avem necazuri, o să fii bogat, o să fii sănătos, o să-ți meargă toate lucrurile bine, o să ai pe cel mai bun prieten alături de tine care te va scuti de tot felul de probleme și de necazuri și te va izbăvi din toate împrejurările dificile în care te vei găsi. Este această evanghelie a prosperității. Și atunci creștinii au învățat să trăiască în lumea aceasta și pentru lumea aceasta. Și a spus Pavel: e vai de noi dacă numai pentru veacul acesta ne-am pus noi nădejdea în Hristos. Și noi ne punem nădejdea în Hristos pentru lumea de dincolo și credem că Dumnezeu poate să binecuvânteze și în lumea de acum. Dar nu asta e important. Important este în lumea de dincolo și pentru asta trăim. Și pentru asta suferim dacă trebuie și mergem înainte până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Ne îndreptăm cu pași repezi către momentul acela al morții. Drumul este sigur, 100% angajat al fiecăruia către moarte. Dar se ridică întrebarea, așa cum noi punem întrebarea aceasta din punct de vedere biblic, ce se întâmplă cu noi, cu oamenii care mor? Ei mor. Și Dumnezeu va aduce învierea într-o zi. Și vom muri noi și au murit și alții înaintea noastră. Ce se întâmplă cu oamenii între moarte și înviere? Unde sunt ei? Ce experiențe au? Am asistat la scene care te cutremură la un moment dat. Sunt întrebări la care trebuie să dăm răspuns biblic. Mesajul l-am intitulat Între moarte și înviere. Acum teologia definește starea aceasta dintre moarte și înviere. Răstimpul acesta este definit ca stare intermediară și vom folosi când și când denumirea aceasta. Deci, între moarte și înviere. Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie în termeni cât se poate de clari ce se întâmplă și cu cei credincioși, dar și cu cei necredincioși după ce pleacă din viața aceasta. Probabil că după ce vom încheia studiul acesta, fiecare din noi își va pune mult mai serios problema relației cu Dumnezeu, problema sfințirii personale și felul în care ne raportăm la Domnul și la lucrarea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care, pe timp ce le-am studiat, le-am căutat în Sfintele Scripturi, pe mine cel puțin m-au schimbat. Au fost anumite detalii în viața de zi cu zi pe care mi le-am permis, găsind adevărul despre lumea de dincolo, trebuie să te transformi. Și să fii mai curat, mai sfânt și să faci voia lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Încercând să răspundem la întrebarea aceasta, ce se întâmplă între moarte și înviere, în primul rând, haidem ca să observăm împreună câteva concepții false, greșite, despre starea intermediară sau despre răstimpul acesta dintre moarte și înviere. Sunt cel puțin 4 concepții false. Sunt mai multe, dar 4 mai reprezentative, iar pentru noi 2 mai reprezentative. Din 4, 2. Dar le vom aminti pe toate 4. Există o anumită învățătură, o anumită teorie, la modă aceasta, cunoscută de noi. De multe ori suntem nevoie să ducem discuție contradictorie cu alții care o susțin. Teoria aceasta se numește anihilarea sufletului sau adormirea sufletului. Învățătura aceasta presupune, învață că după ce omul moare, sufletul lui intră într-o stare de somn, într-o stare de adormire care merge până la anihilare, este inconștiență totală, nu știe nimic, nu simte nimic, este pur și simplu scos din existență și lucrul acesta se va întâmpla până în momentul în care Dumnezeu va duce învierea, spun unii. Alții spun că Dumnezeu îi va învia numai pe cei care au murit neprihăniți, pe ceilalți nu va mai învia niciodată și ei sunt condamnați la inexistență. Teoria aceasta este susținută sus și tare în vremea de acum de Martorii lui Jehova. Este susținută de anumite grupări adventiste. Adormirea sufletului, ațipirea sufletului, starea aceea de inconștiență a ei. Sunt și argumente pe care își bazează această învățătură și cel puțin 2 dintre ele sunt mai reprezentative. Unul face referire la versetele acelea din Scripturi care vorbesc despre moarte ca despre un somn, ca despre o adormire. Și sunt mai multe versete. De exemplu, în Fapte 7:60, cuvântul ne vorbește despre martirajul lui Ștefan, care a murit, dar nu spune cuvântul că după ce l-a lovit cu pietre și după ce el și-a ridicat ochii în sus și s-a încredințat Duhul în mâna Domnului, nu spune cuvântul și a murit, ci zice și a adormit. Apoi 1 Corinteni 15:6, 7-18, 20 vorbește despre moarte ca despre un somn, despre o adormire. 1 Tesaloniceni 4:13-15 spune că cât despre cei care au adormit și iarăși se referă la cei care au murit. Este apoi un alt cuvânt în Scriptură, Ioan 11:11, Domnul Iisus Hristos vorbea despre Lazar și spunea ucenicilor săi, doarme, dar de fapt murise. Și apoi le-a spus pe față că a murit. Au luat aceste versete și le-au socotit drept dovadă, drept mărturie, că moartea este această anihilare, scoatere din scenă. A doua dovadă este un argument de natură rațională, foarte subtil, dar nu, rațiunea de multe ori te duce unde nu trebuie. Argumentul se zice așa, aici ai 4 scânduri, din coace ai 4 cuie. iei scândurile, le pui în formă de cutie, bați cuiele și ce a rezultat din 4 scânduri și 4 cuie? O cutie. Acum scoatem cuiele, le punem la locul lor, scândurile la locul lor, unde e lada? Unde e cutia? Nu mai e. Și atunci, argumentul este acesta. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a luat cutia, pământul, a luat cuiele, suflarea de viață, și omul s-a făcut un suflet viu, o cutie. Și când Dumnezeu pune pământul în pământ, scândurile la locul ei, cuiele, suflarea de viață la el, unde e cutia? Nu mai nicăieri. Gata. Pentru ce să mă trudesc în lumea asta? Pentru ce să-L slujesc pe Dumnezeu? Pentru ce să îmi refuz atâtea lucruri și să trăiești o viață sfântă dacă nu ai o nădejde pentru lumea de dincolo? Sigur că există și contraargumente în cuvântul lui Dumnezeu și vrem să notăm doar 3 dintre aceste contraargumente. În primul rând, Scriptura ne prezintă foarte clar și în foarte multe referiri faptul că după moarte sufletul omului trece într-o stare de conștiință. Într-o stare în care este conștient de sine, este conștient de ce se întâmplă în jurul lui și că lucrurile stau așa numai 3 locuri din Scriptură. În Luca 16, Domnul Iisus Hristos vorbește despre pilda bogatului și cu Lazar și după ce au murit, au trecut în neștiință, în anihilare, erau acolo. Vorbeau unul cu altul, simțeau, unul mângâiere, altul chinul. Un alt loc din Scriptură este cel din Luca 23. Domnul Iisus Hristos era pe cruce, era răstignit, la dreapta un tâlhar, la stânga un altul, un tâlhar batjocorește, un altul se întoarce la Domnul și atunci Hristos spune celui care s-a întors la Domnul: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dar când a murit tâlharul? Atunci! Și o contradicție, dacă Domnul a spus că e cu el în rai, și învățătura asta presupune că și spune că sufletul nu mai există, unde a fost cu el în rai atunci? A fost. Pentru că după moarte sufletele rămân. Sufletul pe care îl porți în tine și care gândește. Sufletul care e în tine și care e conștient. Uite, am în mână o Biblie. Mă uit acum la pomul acesta, le iau în mână, e conștient. Trupul e o uneltă în mâna lui. Sufletul ăsta va păși în lumea de dincolo și la fel îți va fi conștient. Se va raporta la realitatea de acolo, cum ne raportăm acum la asta de aici, numai că va fi o alta. Acesta este adevărul Scripturilor. Un alt argument este cel din Apocalips 20. Cuvântul Domnului vorbește acolo, vreau să citesc versetul 4. În partea a doua a versetului, cuvântul spune că omului Dumnezeu și-am văzut, zice, sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut ce? Sufletele. Erau acolo. Apoi un alt argument. Când cuvântul lui Dumnezeu folosește expresia a adormi pentru moarte, la ce se referă? Aș vrea să observați un lucru. Niciodată în Sfânta Scriptură termenul a adormi cu referire la moarte nu este folosit decât pentru credincioși. Niciodată pentru necredincioși nu este folosit termenul acesta. Termenul a adormi cu referire la moarte în Scripturi este folosit numai pentru credincioși. Pentru că moartea, pentru că somnul acesta al morții a adormit. Când noi dormim, ce facem? Ne odihnim. Iar pentru cei credincioși, moartea este o odihnă. Și tu, Daniele, du-te și odihnește-te. De aceea folosește Scriptura imaginea aceasta a adormirii. Nici de cum adormire nu înseamnă anihilare. Somnul nu presupune că cineva iese din existență când doarme. De exemplu, dacă un om doarme, numai om? Tot om e. Încearcă numai să-i faci cuiva rău prin somn, cum ajungi în fața justiției. Pentru că există. Și dacă doarme. Este apoi un al treilea argument care poate fi luat în considerare ca unul dintre cele mai întemeiate. Această teorie a anihilării sufletului neagă învierea. Neagă continuitatea vieții sufletului. Și cine mai înviază atunci? Cine mai înviază atunci? Asta este mare întrebare. Dar lăsăm acestea pentru că nu e vreme să risipim prea mult timp cu asemenea învățătură. Există a doua, o respingem pe aceasta ca fiind nefondată și afirmăm adevărul Scripturii că după moarte sufletul există, este, trăiește, se raportează real la lumea de dincolo. A doua învățătură este teoria purgatoriului. Teoria aparține Bisericii Catolice. Pentru a o înțelege mai în profunzime, va trebui să înțelegem perspectiva Bisericii Catolice asupra vieții din lumea de dincolo. Noi am fost învățați și am fost învățați prin prisma Scripturii că în lumea de dincolo există două locuri, rai și locul de chin. Catolicii susțin că în lumea de dincolo există 5 locuri, nu 2, 5. Primul dintre ele este raiul, locul în care se duc cei cu totul buni, cei vrednici cu adevărat. Al doilea loc este iadul, unde se duc cei cu totul răi. Al treilea loc se numește Limbus Pater. Acolo s-au dus sfinții în Vechiul Testament, spune teoria aceasta catolică. Sfinții vechi testamental s-au dus în acest Limbus Pater, care nu era locuința morților, dar era un compartiment acolo, unde nu era chin. Și un al patrulea loc este numit Limbus Infantum, este locul în care merg copiii morți nebotezați, spune învățătura catolică. E un loc în care nu e chin, dar sunt privați de a vedea slava și prezența lui Dumnezeu. Și mai există încă un loc, purgatoriul. Locul acesta, conform învățăturii catolice, în locul acesta merg cei care nu sunt cu totul buni, dar nici cu totul răi. Asta susțin ei. Deci nu e atâta de bun ca să-l duci în cer, dar nici atâta de rău să-l trimiți în iad. Unde îl pui atunci? Îl pui în purgatoriu. Și învățătura aceasta spune că într-un timp, în sfârșit, un timp oarecare, există acolo un foc care îl purifică, îl curăță și când purificarea are loc, sufletul este transferat în rai. Conform tot învățăturii catolice, prin mesa sau liturghia, cum este numită în ortodoxie, prin rugăciune sau prin dezlegare, cum avem noi în ortodoxie, și după aceea prin fapte bune sau pomană, cum o numim noi, timpul petrecut în purgatoriu este scurtat și așa omul merge acolo. Este o învățătură care nu are niciun fond scriptural. Se bazează numai și numai pe tradiție și sigur că după aceea au trebuit să scoată din context anumite pasaje scripturale pentru a le numi drept argumente ale învățăturilor lor. Din punct de vedere biblic și din punctul de vedere al Noului Testament în special, niciun text din Scriptură și nici din Vechiul Testament și nici din Noul Testament nu prezintă, nu vorbește despre existența acestui purgatoriu. Nu există așa ceva. Cuvântul Scripturii ne prezintă foarte clar inexistența unui asemenea loc. Nu se vorbește nicăieri despre el. Apoi al doilea contraargument. Purgatoriul, ce înseamnă de fapt? A doua șansă după moarte. Asta înseamnă. Sufletul în lumea de acum a murit fără Dumnezeu, dar hai să-i dăm o șansă după ce moare. Din punct de vedere biblic, asta nu mai există. Cum a murit omul în lumea de acum, așa și-a luat răsplata în lumea de dincolo. Drept e adevărul acesta al Scripturii? Amin. Amin. Și încă ceva, mai putem adăuga aici. Ideea aceasta a purgatoriului a apărut datorită concepției catolice, conform căruia mântuirea se primește prin fapte. Prin fapte. Nu prin har. Și de aceea se spune cei cu totul bun, cei cu totul rău, cei care și așa și așa. Mântuirea este prin har. Este prin credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui Cel Sfânt. Amin. Mai există apoi încă două teorii pe care nu mai le amintim. Există una numită înviere instantanee. Asta presupune că în momentul în care omul moare, într-un mod instantaneu, clipa aceea are loc și o înviere spirituală, Domnul dându-i trupul acela de slavă și nu va mai fi o înviere finală. A patra învățătură se numește reîncarnarea. Asta este la modă, cel puțin aici la noi, ar merita mai multă vreme, dar poate că într-o altă ocazie. Presupune că după ce sufletul moare, el fuge încolo încoace și apoi se reîncarnează într-o altă ființă, care poate să fie umană, sau poate să fie animal, sau poate să fie plantă, sau poate să fie piatră, funcție de karma. Din punct de vedere biblic, așa ceva nu există. Citim în cuvântul lui Dumnezeu, omului este dat să moară o singură dată. Și după aceea vine judecata. Și să o luăm numai așa puțin, la purecat, dacă vorbim în termenii aceștia, această învățătură. Păi dacă se reîncarnează sufletul, a trăit în mine, a mai trăit și în altul, și în altul, și în altul, când va veni învierea morților, în care va fi sufletul ăla? și când Dumnezeu va aduce judecata, pentru care stadiu îl va judeca? Nu merită băgat în seamă această învățătură și de aceea o și lăsăm în pace, afirmând că după moarte sufletul este, sufletul trăiește și sufletul este conștient de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Am văzut aceste teorii și cu ajutorul Domnului în continuare, haidem să vedem în al doilea rând adevărul biblic, adevărul biblic cu privire la viața de dincolo, între moarte și înviere. Spunem că, din punct de vedere biblic, sufletul omului trăiește după moarte. Trăiește așa cum trăiește aici. Așa cum există aici, așa există și dincolo. Așa cum se raportează la lucrurile din jur, le conștientizează, îi cunoaște pe semeni, așa va fi și dincolo. Și găsim multe mărturii scripturii că lucrurile stau așa. Cunoștea bogatul pe Lazar? Știa foarte bine. L-a cunoscut Ilie pe Moise? Și Domnul pe amândoi și a venit o cunoaștere divină și peste cei trei apostoli, că și ei, fără să le spună nimeni, i-au recunoscut. Asta este o fereastră deschisă către lumea de dincolo, când vom păși în lumea de dincolo, fără nicio prezentare, printr-un decret al lui Dumnezeu, îi vom cunoaște pe toți sfinții. Asta va fi. Și este uimitor. Dar îi vei cunoaște dacă vei ajunge în iad și pe cei o sântiți. Că sufletul există și după moarte, aducem drept dovadă trei locuri din Scriptură. Matei 10 cu 28, Domnul Iisus Hristos a spus: nu vă temeți de cei care pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. Ci temeți-vă de acela care poate, și nu zice să ucide sufletul, poate să piardă sufletul și trupul să-l arunce în ghienă. Poate să piardă, aici a fost intonație greșită, poate să piardă sufletul și trupul și să le arunce în ghienă. Și trupul va ajunge în ghienă. A doua dovadă din Scriptură este Apocalipsa 6 cu 9, ceea ce am citit. Sufletele acelea de sub altar vorbeau cu Domnul și spuneau: până când, Doamne? A fost un dialog posibil acolo. Ele erau, existau. Și o altă dovadă este Apocalipsa 24, loc despre care am pomenit. Mai departe, adâncind adevărul acesta al Sfintelor Scripturi, haidem să vedem stare intermediară sau între moarte și înviere prin prisma Vechiului Testament și apoi între moarte și înviere prin prisma Noului Testament. Luăm întâi prin prisma Vechiului Testament. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament ne este prezentat același adevăr. Numai că în Vechiul Testament sunt mai puține dovezi. Asta în virtutea principiului că Dumnezeu se descoperă pe sine în mod progresiv. În Noul Testament cunoaște mai mult despre Dumnezeu decât au cunoscut alții, cei care trăiau în vremea vechi testamentală. În Vechiul Testament, locul în care mergeau morții era numit Sheol. Este un cuvânt ebraic ce însemnează țara morților, tărâmul morților, locuința morților, o țară a lor, o țară în care emigrează, să zicem așa, când trec din viața aceasta. Vechiul Testament descrie Sheolul ca având porți. Iov 7 cu 16 este numit un loc întunecos și sumbru. Iov 17 cu 13 este descris ca un monstru care înghite fără să se sature. În Proverbe 27 cu 20, Isaia 5 cu 14. Noul Testament descrie mai departe spunând că Sheol sau locuința morților are porți înalte și porțile locuinței morților, spunea Domnul Iisus, nu vorbirui biserica. Apocalipsa ne descrie și mai departe spunând că aceste porți ale locuinței morților are și chei. Eu am cheile locuinței morților, a spus Domnul Iisus Hristos. Le-am luat de la moarte. În Vechiul Testament este clar că cei răi mergeau în acest șeol, în această lume întunecoasă, sumbră, în care aveau această, sigur, cei care, este văzut în Sfânta Scriptură asta, era ideea de înviere. Știu că răscumpărătorul meu este viu și el se va scula pe pământ, spune Iov. Dar nu ne oprim prea mult aici. Se ridică însă întrebarea, dacă cei răi mergeau în locuința morților și probabil erau într-un loc de chin, se ridică întrebarea, dar cei buni unde mergeau? Sfinții vechi testamentali. Găsim răspunsuri la această întrebare în Sfânta Scriptură și haidem să observăm câteva locuri din cuvânt. Psalmul 49 cu versetul 15. Mie Dumnezeu îmi scapă sufletul din locuința morților, zicea David, și mă va lua sub ocrotirea lui. Numerii 23 cu 10. Balaam, încântarea lui, spune: o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca a lor. Semnează că erau de fi o diferență între cei răi și între cei neprihăniți. Psalmul 17 cu 15. Dar eu, în nevinovăția mea, spunea David, voi vedea fața ta, Doamne. Psalmul 73 cu 24. Spunea Asaf: am văzut sfârșitul de la urma celor răi. De aceea eu mă voi sfinți, mă voi curăți și după aceea, spune Asaf, mă vei primi în slavă. Acolo își îndreptau ei nădejdea, către slavă. Apoi un alt loc din Scriptură este cel care ne vorbește despre Daniel, Daniel 12 cu 13. Și tu, Daniele, du-te și odihnește-te. Și găsim în Noul Testament, acum legăm două versete de olaltă, în Apocalipsa erau sufletele sub altar, ce făceau acolo? Se odihneau. Mai odihniți-vă puțină vreme, a spus Domnul lor. Enoch și Ilie, unde au fost răpiți? În locul celor credincioși. Luca 9, 29 la 31, îl prezintă pe Moise și Ilie, doi sfinți vechi testamentali, unul care a fost răpit la cer, viu, iar altul care a murit. Unde erau amândoi acum? Erau în slava cerească. Există această învățătură, părere, conform căruia în perioada vechi testamentală sufletele celor credincioși mergeau într-un compartiment al locuinței morților, în care era un loc de liniște, un loc de pace, și din locul acela, în momentul învierii lui Hristos, au fost transferați pentru totdeauna în rai. Mult mai multe dovezi scripturale avem să credem faptul că în perioada vechi testamentală cei răi mergeau în locul de chin în care era bogatul, iar cei buni mergeau la Domnul. Mă vei primi în slavă, așa a spus Asaf. Dar să lăsăm partea aceasta și, în al patrulea rând, stare intermediară în Noul Testament. Din punct de vedere al Noului Testament, soarta celor necredincioși, cei care mor în necredință, este tragică, este teribilă. Și cuvântul Domnului descrie în amănunt starea acestor oameni. Este un loc de chin, este un loc în care o văpaie, un foc îi arde în mod fizic. Și cuvântul Sfintelor Scripturi spune, Luca 16, despre bogat: grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Cerea un strop de apă care să-i astâmpere chinul. Era un lucru real, era un lucru clar, și nu e vorba de chinul iadului. E vorba de locul acela în care ajung, e un loc de chin, dar nu e iadul, pentru că citim în Scripturi că în iad vor merge după ce va fi judecata finală. Va veni vremea în care vom vorbi despre iad. Sfintele Scripturi, în anumite locuri, ne permite să privim printr-o mică fereastră, să o numim așa, să observăm chinurile teribile care vor veni peste cei necredincioși. Aceea Sfântă Scriptură ne lasă să înțelegem bucuria imensă, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei credincioși. Cuvântul Domnului ne arată foarte clar. 2 Petru 2 cu 9 ne prezintă același adevăr. După moarte, cei necredincioși sunt chinuiți aspru, aspru. Pentru cei credincioși însă, analizând mai multe texte din Scriptură, observăm că locul în care vor merge ei este locul de odihnă. Locul acela plin de împliniri sufletești, de bucurie sufletească, părtășia cu Dumnezeu. Domnul le-a spus tâlharului: azi vei fi cu mine în rai. Și e vorba de însăși prezența lui Dumnezeu. Pavel spune, a fost răpit în rai. Iar în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 7, cuvântul vorbește despre pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și în acest rai al lui Dumnezeu a fost dus acest tâlhar care s-a întors la Dumnezeu în ultimul moment al vieții lui. Filipeni 1, de la 21 la 23, Pavel ne vorbește despre: aș vrea să mă mut la Domnul, zice el. Sunt prins din două părți. Vreau să mă duc la Domnul, că ar fi mult mai bine, dar trebuie să rămân aici, că e de folos. Unde avea nădejde Pavel că se duce? la Domnul. Unde este? Mult mai bine. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Al treilea pasaj este 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 6 la versetul 8. Acolo Pavel vorbește despre cortul acesta al nostru, pământesc, trupul acesta de care vom fi dezbrăcați într-o anumită zi prin moarte, iar după aceea cuvântul ne spune că așteptăm să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Și atunci vom fi cu Domnul. Aceasta este nădejdea celor care se tem de Dumnezeu. Între moarte și înviere, cei credincioși vor petrece timpul acesta cu Domnul. Cei necredincioși vor fi privați de prezența lui Dumnezeu și vor fi într-un chin teribil. Dumnezeu să păzească pe oricare dintre noi de un asemenea destin. Probabil că unora dintre dumneavoastră vă vine greu să credeți aceste lucruri. Asta este o problemă care vă privește. Lucrurile rămân, că le credem sau că nu le credem, ele rămân. De aceea chemarea este ca să ne întoarcem la Dumnezeu cât mai repede putem și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin!
Între moarte și înviere. Aceasta a fost tema pe care pastorul Ioan Brie a abordat-o astăzi în cadrul seriei de studiu Lumea de Dincolo. Până când ne vom reîntâlni la emisiunea Din Comorile Bibliei, la aceeași oră și în aceeași zi, săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!